habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a ood kaga imaaneysa washington.
waa habeennimo ah jimcaha, waana 23-ka bisha ogosta sanadka 2019. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 7-ka iyo 19-ka mitirband iyo weliba bogga VOA somali.com. sidoo kale waxaad nagala socotaan qaar ka mid a efemyada magaalooyinka geeska afrika. idaacadda caawana waxaa kasii wada jiray idinkala socodsiin doona falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa.
qodobadaad idaacadda caawa ku maqli doontaan waxaa ka mid a barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayno doorashooyinkii iska soo horjeeda ee shalay ka dhacay magaalada Kismaayo.
waxyaabaha doorashada isku dooranaya kamid tahay dadka inay kala aragti duwanaadaan, laakiin codeheeda wax lagu kala qaaday wanaag ay ku dhammaato nabad ay ku dhammaato muhiimadan intaan bay ahayd.
markii saddexaad bee la marayaa hadda qaab noocaan ah ay doorashadaasi looga ilaaliyey nidaam dimuqraadi ah oo dadka ay maaragtay afkaartooda iyo rabitaankooda ay kusoo gudbiyaan.
colaada waxa weeye balmarka ugu horeysa inay dadku fahmaan in waxoogaagii nabadda ee dhowrkii sannadoodeena soo dhaafay Kismaayo iyo hareeraheega laga helay inaan carqalad la gelin.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan sanadguuradii 400-aad ee kasoo wareegtay markii afrikaankii ugu horreeyey addoonsi loo keenay dalka Maraykanka.
waxa aan runtii la ashqaraaray taariikhdii yaabka lahayd ee dadka madow ee afrika laga keenay 400 sano ka hor, iyo caqabadihii ay la kulmeen, luqadihii ay la yimaadeen oo isbedelay. waxaa naloo sheegay in dadkii ugu horreeyey ay ka yimaadeen waddanka Angoola oo af Portugiis looga hadlayay markaasi.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan ciidamo ka tirsan Somalilan oo saldhig ku lahaa baran oo ku biiray Puntland.
xildhibaan ka tirsana baarlamaanka Kenya oo lagu weeraray waqooyiga wajeer ee gaarigiisiina dab la qabatiyey.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. waqooyiga Kuuriya ayaa jimcaha maanta ku hanjabay in ay diyaar u tahay wadahadal iyo is-hortaag intaba in ay la yeelato Maraykanka, iyadoo ka digtay in Maraykanka ay siisay waqti ku filan oo ay ku beddelaan qaabka ay u wajahayaan dib u soo celinta wadahadalladii nukliyeerka. fariintan oo uu soo saaray wasiirka arrimaha dibadda ee Kuuriyada Waqooyi ayna faafisay wakaaladda wararka ee Kuuriya, ayaa waxa uu ku sheegay inay noqonaysa qiyaas xumo haddii Washington ay cunaqabateyn cusub ku soo rogto Pyongyang. warkan qoraalka ah ayaa sidoo kale lagu sheegay in ay Kuuriyada Waqooyi sii ahaan doonto cadowga ugu weyn ee Maraykanka muddo dheer. digniintan ayaa sidoo kale lagu muujiyey in aysan xilli dhow dib u bilaaban doonin wadahadalladii labada dhinac.
Shiinaha ayaa 75 bilyan oo dollar ee kordhin doona amaba ku kordhin doona taariifada laga qaado agabka Maraykanka uga yimaada, iyagoo sidoo kalena soo celin doona taariifada 25% ah oo ay kusoo rogeen ee gaadiidka Maraykanka. taasi oo ay kaga falcelinayaan qorshe madaxweyne Donald Trump uu damacsan yahay bisha Sebtembar kowdeeda inuu taariifada ku kordhiyo. madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa isna arrintan ka falceliyey jimcahan maanta isagoo qoraal bartiisa Twitter-ka soo dhigay ku yidhi, waxaan ka jawaabi doonaa taariifada Shiinaha galabta. taariifadana Shiinuhu ku soo rogay ee qaar ka mid ah wax soo saarka Maraykanka ayaa dhaqangeli doona bisha Sebtembar kowdeeda, halka kuwo kalena ay meel mari doonaana bisha Diisembar 15-keeda.
Maalta ayaa ogolaatay in dalkeeda ay soo galo markab gargaar sida 356 qof oo muhaajiriin ah, kaasoo ay ku jiraan in ka badan 100 caruur ah oo badankoodana kasoo jeeda dalka Suudaan. maalta ayaa u ogolaatay markabkan laga leeyahay dalka Norway inuu kusoo xirto dekadeeda kadib markii 6 dal oo Yurub ah isla ogolaadeen inay qaabilaan qaxootigaasi. markabkan ayaa badda Mediterranean-ka ku sugnaa muddo 2 toddobaad ah isagoo sugaya dekad uu ku xirto. wadamada France, Germany, Ireland, Luxembourg, Portugal iyo Romania ayaa aqbalay inay qaataan qaxootigan. wakaaladda wararka ee Faransiiska ayaa tabisay in dhammaan qaxootigaasi laga qaadi doono maalta.
dalalka dunida ugu horreeya dhanka dhaqaalaha ama aan idhaahdo dimuqraadiyadda ee la isku yidhaahdo G7 ama G7 ayaa toddobaadkan kulankoogii sanadlaha ku yeelan doonaa Biarritz, oo ah goob lagu nasto oo ku taala dalka Faransiiska. dalalkan G7 ayaa kaliya la tacaali doona aan la tacaali doonin xaaladaha dhaqaale ee dunida, balse sidoo kale u weheliseen madaxweyne Donald Trump oo lagu yaqaano inuu ka soo horjeedo siyaasadda iyo dhaqaalaha dunida ee loo qorsheeyo hannaan caalamiya. Caroline Bostelvini oo ah researcher amaba ah cilmi baare iyo weli professor ka tirsan maxad ku yaala wadankaasi Faransiiska, gaar ahaan caasimadiisa Paris, ayaa sheegtay in madaxweynaha Mareykanka, madaxweynaha Faransiiska ee martida loo yahay iyo weliba xubnaha kale ee G7 ay isu diyaarinayaan sidii ay u xakameyn lahaayeen suurtagalnimada madaxweynaha Mareykanka ee booqashadiisa oo halkaasi ku imanaya.
halka warkaasi aad kala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington. Aan ku bilowne taliyihii ciidamada Soomaaliland ee fadhigoodu uu ahaa magaalada Baran iyo ciidankiisa ayaa idaacadda VOA u xaqiijiyay inay ka baxeen Soomaaliland iyagoo sheegay inay si rasmi ah ugu biireen dowlad goboleedka Puntland. Faahfaahinta warkan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA Qadar Maxamed Cabdulle.
Wararka ka imanaya magaalada Baran ee gobolka Baran ayaa ku warramaya in ciidamada Soomaaliland fadhigoodu ahaa magaalada Baran kana soo jeeday deegaankaasi ay si rasmi ah ugu biireen maamul goboleedka Puntland iyadoo sheegay inay si rasmi ah hadda u taageersan yihiin maamul goboleedka Puntland. Wararka halkaasi ka soo gaaraya VOA ayaa sheegaya in calanka maamul goboleedka Puntland xaruntaasi ay ciidamadu ku lahaayeen magaalada Baran la saaray ama laga taagay, iyadoo taliyaha ciidanka Soomaaliland ee halkaasi fadhiyay taliye Gurey Cismaan Saalax oo muddo dheer taliye u ahaa ciidamadaasi kana soo jeeday deegaanka Baran uu horkacayo ciidamada la sheegay in ay Soomaaliland ka baxeen. Haddaba si fiyoodo ay warar dheeraada halkaasi ugu hesho ayaa waxaan khadka telefoonka kula xiriirnay taliye Gurey Cismaan Saalax laftigiisa, iyadoo ugu horeyna uu xaqiijiyay in ciidankiisa saraakiishii iyo isaguba ay xeradii ay deganaayeen saareen calanka maamul goboleedka Puntland, isla markaana waxa uu sheegay taliye Gurey in aanu cidna aflagaadeyn ahayn Soomaalilandna ay garan weyday shaqadii isaga iyo ciidanku u hayeen. Waa sida uu hadalka u dhigay:
waani ciidankeenna saraakiilba markii laygu yidhi ciidankii hore oo goostay baa la xeertahay iskula reertiyey, waxaba tari meesha adigu waxay tusay arrintan qabiileysan ah oo ah inaan maasha ciidanku dhammeyn kala waanu danaysanay iyadoo iska ceebla. Laakiin xilligan dambe waxaa soo baxday ama dad tigay ama dad loo cadaysay in annaga oo kale mikin annagoo daacad oo dalkii dadka u shaqeeyaan in naloo ku jaangooyo, kadibna meelo kale la yiraahdo dadkaas annaga dalka wax nooga qabanaya. Qofku biyaada kale waxa weeye haddii maxaa ka dhamaado qaraar miisu bedelaa dabeedna waxay noqonaysaa inuu danaysto dee anigu. Laakiin dowlad kalaan galay oo maamul kalaan ka mid ah haddeer aan u ambaliyeynayaa mana hayan mana aflagaadeynay.
Dhinaca kale, warar soo baxay ayaa tilmaamaya in maayarkii magaaladaasi Baran ee Soomaaliland Cabdalla Cabdi Faatax uu iscasilay. Asaya sheekhadka telefoonka oo aan kula xidhiidhay isagoo jooga magaalada Baran ayaa maayarku waxa wararkaasi ku tilmaamay kuwa aan saliya raadtoona lahayn, isagoo oo sheegay in isaga maayar ahaan ku-xigeenkiisii iyo xogeeyihii fulinta ee dowladda hoose ay maamul ahaan shaqaynayaan, waxna aanay iska bedelin. intaasi kadib ayaa waxaan isku dayay inaan la xidhiidho wasiirka gaashaandhigga ee Soomaaliland Cabdiqani Maxamuud, hase yeeshee imay suurtagelin. Khadar Maxamed Cabdulle, VOA Hargeysa.
wax ka yar 24 saacadood ayaa ka harsan xilliga dalka Kenya uu ka bilaabayo tirakoobka guud oo dadkaasi waddanka Kenya ku dhaqan 10 sanadoodba mar laga qabto ama laga sameeyo. Soomaalida Kenya ayaa diyaar garow ugu jira sidii ay u muujin lahaayeen tiradooda ay tirakoobkan kaga dhex muuqanayaan. Maxamed Hire Ainte oo ah mudane laga soo doorto deegaanka Langdera ayaa wariyaha VOA-da Maxamed Faarax Shirow uga warramay diyaar garowga Soomaalida ee tirakoobkan.
شنو وان مهسنت هاي وان كسلام يا مهر إن بدن ديار جروج أد بوفي عن هاي أنا جهدت وحن كسر هاي لك ديرة خاصة وحن جوا بناني ديار جروج أد بوفي عن هاي إن كستوا عقرف أد وفرب بدن جيران لكن هذا لذلك يو يقلين تأسمين إلى هالأسبوع الصوت عفي أد يأد بيدك ودياسين
واضح سياسين تينا قبل كلا قصو دورته عند والد واحد خج على بحيسين قبل كا إن عقبها مركا إن إلى هاتن اللهكم يسا ee arkaysan isleedahay cabsi ayay leedahay maxaa kamida
shire number 1 tan koobaad waxa kamid ah sida la socoto dhulka abaara baan ayaa ka jira dhulka oon baa ka jira dadkii reer guuraaga aha aad iyo aad bay u dhibaateysan yihiin oon badan baa ku habsaday hadda nin hashiisi ay oo mantahay dhalinyaradii wax qoreysay markay u tagaan buu maskaxdiisa waxay saaran tahay iyo aqligiisi iyo wixii la weydiin lahaabo hashaas ooman ama ritigaas ooman ama saca ooman ama ariga ooman bay maskaxdiisa saaran tahay marka wixii aad weydiin lahayd su'aali aad weydiin lahayd ay maxaladii jiray ka jawaabaan way ku adkaanay ama inta ku fariisto waqti uu ku sii macnaha uu ku sheego su'aali aad weydiin lahayd korta caqabada taas baa ka koowe cidda labaad hadda aad anaga aan u malaynayn inay saameyn xun ugu yeelan doonto waxa weeye maadaama dhulkii abaarihii ay ka dhaceen dadkii reer guuraaga ahaa xuduudada la gooy kuwa soomaaliya aadeen kuwa itoobiya aadeen lagdheera hadda matalan markaan kasoo qaado siolowna waa la galay balaanbalaana waa la galay meesha la dhaha wajeer southna waa la galay koonfurta wajeer marka dhibaatada oo dhan yaan hadda maaragtay yaa dhulka ka jirta
waa tahay idinku hadda hawsha aad haysaan sheegtay labada isbuuc aad haysa wacyigelin weeye dad fara badan kama dhaadhacsano tirokoob waxa uu yahay iyo muhiimadda tirokoob uu leeyahay qofka muwaadinka kenyaanka haddii adigoo soo koobayo aad u sheegto qofka aana garanayn waxa tirokoobka uu yahay
tirokoobka horta sidaa la socoto waa waxaa la filinayaa inta qof oo ku nool waddanka kenya sidaa la socotaan wax walba oo waddankan dhaqaalihiisa ama dakhliga waddanka waxaa lagu qeybsadaa tirada dadka horta muhiimadda koowaad waa inay dadka ka dhaadhacdo ay ogaadaan tirada sida loo kala badan yahay yaa loo kala badsani wixii dhaqaale ah ama dakhliga waddanka soo baxo tan labaad haddii dowladda ay rabto inay ka fuliso mashaariic waddanka masalan tuulo ku taala lagdheera waa la rabaa in ceel biyood laga duro ceelkaas marka intaan la durin waa la imaanay inta qof oo ku nool ayaa la xisaabi waxaa jirtaa marka in cadad la rabo in la gaarsiiyo haddii la rabo ceelkan basa in loo qodo maxaa yeele dowladda meel dad fara badan aan degneyn inay dhaqaale iyo wax ku bixiso lama rabo marka horumar walba oo la samaynayo ama dhinaca caafimaadka ha ahaado ama dhinaca waxbarashada ha ahaado ama haba ahaataba maxaa la ii jiray dhinac walba dhinaca biyaha horumarkiisa waxay ku xiran tahay cadadda dadka marka dadku waa inay saa u fahmaan horumar walba oo la samaynayo waxay ku xiran tahay waxa loo yaqaano populationka ama tirada dadka meesha ayda ku nool tan saddexaad dowladda sanad walba waxay samaysaa maxaa la ii jiray u diyaar garow ama waxa loo yaqaana planning micnaha wixii sidii waddanka wax looga qaban lahaa dhinacay noqotobo taasna marka waxaa loo xaysgarayn ama maxay aheede laga bilaabi arrimahan maxaa la ii jiray ama cadada dadka population ku jiran yahay
waa tahay marka inta hadda aada sheegayso waa caqabada hortaalo qofka reer miyiga ah dadka reer guuraaga ahna waa dad waxa hadda ka hadlaysa dhammaan waxaa keliya ka khuseeyo wax yar baa ka khuseeyay inay fahmaan way ku adag tahay marka caqabado ma jiraan aad kala kulmaysaan intaad dhex socoteen mudane oo aad ka wacyigelinaysaan isku soo baxaan
aad bay u fara badan tahay koobaad dadka maba ka war hayaan sidaad hadda adiga soo xustay wama hayaan waxaan hadda usheegayno yacni asaga tirkoobka ama qofka hadda reer guuraaga sidaad la socoto shire dadka anaga boqolkiiba sitan waa dad reer miyi oo micnaha ku salaysan xoolo dhaqato maba fahansanabo maxay ahayd xitaa xoolahooda hadday rabto dowladda masalan in ay talaal u samayso yacni inay xoolaha intay cadadeeda dhan tahay meesha ay kala jirtaan meelaha ay degan yihiin sida loogu kala badan yahay waxa oo dhan waxa hadda maxaa la dhihi jiray tirokoobkan uu qabanayo ama la diiwaangelinayo kamid tahay marka ma fahansano marka dadkan dad u dhaadhacsanba micnaha in dakhliga waddanka lagu qeybsado tirada dadka in nidaamka la samaynayo oo dowladda ay samaynayso horumar walba ay ku xiran tahay dadka tirada dadka dadka dhaadhacsanmala marka caqabada aan kala kulano waxa waaye way adag tahay tan labaadna dowladda nafteeda arrimaha waxaa la rabay in muddo hore dadka laga dhaadhiciyo dadka shacabka maxaa yeelay dowladda waxay un arrinteeda ay kusoo qoraysay jaraa'id nin hadda jooga banaani ama ceel dheere ama jooga maxaa la dhihi jiray axmed bukaale ama macalimiin dhulka jooga waa dhul baadiya waay
meheri karo ida cadi baa hata tigisteedi baa ya 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 ibe oo sida raadiya oo kale marka jiraa'id wax lagu qoray iyo tv wax laga sheegay ma arkayaan marka muhiimadi ay leheed ma soo baxayso anaga marka hadii ana xadgabaaniintii ama dadki madaxda soo doortay waxay nagu qasabtay ani hadda laba usbuuc baan la dheera jooga oo tabeen walba waxaan tagay dawladda shaqadi ay leheed dawladda ya sameeyay hadda ani
waxaan ana ugu dambeyntii waxa jiray tirkoobkii hore ee 10 sano ka hor la qaaday ilaa ay haatan in maxkamad u yaalo oo dacwo idan socoto marka misleedahay guud ahaan Soomaalida gobolkan isbeddel ayaa ka dhalan karo ama tiradoodu korbay u kici kartaa adigoo ka fikiraya caqabadahaas dhamaan idin horyaalo
inkastoo caqabadaha ay ino horyaalaan laakiin dadaal dheeraad baan muujinay dadka hadda wax baan ka dhaadhicinay waxaan aaminsanahay tirada Soomaalida kaalinta afraad Kenya hadana ka soo gelin tan shanaad ama tan saddexaad baan ku dhawaaneyna sababtoo ah si aan la socoto dadkan iyo maxaa la dhigi jiray dadka gobolada kale wadanka ku nool isku dhaqan ma ahan gurigiiba hadda markaan duurka socdo guriga aan tagabo waxa laga yaabaa halkan nimba inuu 10 ciyaal 11 ciyaal ee gurigiisa ku nooshahay meesha gobolada hoose ama Kenyada hoose gurigiiba aaba iyo hooyo iyo hal cunug ama laba caruur meesha ugu badan baa ku nool marka tirada kor way u kici ma ahee waxaan sanadka rajaynaynaa lambarka saddexaad inaan Soomaali ay kasoo gasho wadanka Kenya
waagaag dhigaystayaalkaas wuxuu ahaa maxamed hirre caynta oo ah mudane laga soo doorto deegaanka lagdheera ee waddankaasi kenya waxaana uu warramayay wariyahayaga maxamed faarax shiri
dhinaca kalena kooxa dableyaha ayaa weerartay mudane ka tirsan baarlamaanka kenya oo laga soo doorto waqooyiga wajeer iyagoo gubay gaarigii uu ku safraayay mudanahan maxamed faarax shiri ayaa isa warbixintan ka soo diray gaarisa
weerarkan oo la garanay in kooxda soo qaaday hubeysan weerarkana ku qaaday mudanaha deegaanka waqooyiga wajeer laga soo doorto mudane axmed ibraahim ayaa la sheegay inuu ka badbaaday mudane axmed ibraahim ayaa ilaa iyo haatan aysan jirin wax dhaawac oo soo gaaray balse gaarigii ku safrayay dabdabad ay u qabadsiiyeen kooxdaasi weerarka ku soo qaaday mudane axmed ayaa waxa uu safrinayay qaar ka tirsan shaqaalaha tirakoobka guud ka sameynaya deegaankaasi deegaanka Masalaale ayuuna u waday kooxdan ayaa ilaa iyo haatan ka baxsatay deegaankaasi ciidamada booliisku halkaasi soo gaareen waxay xaqiijiyeen in ilaa iyo haatan ay ku raad joogaan dableydaasi weerarka ku soo qaaday mudanaha gudoomiyaha dhanka amniga ee countiga Wajeer Kaivar Kibara ayaa sheegay in ilaa iyo haatan xaaladdu way degantahay halkaasina ciidamo fara badan loo dhoobay balse dadka waxa uu sheegay inaysan jirin soohdimo ilaa iyo haatan la kala soohdimeynayo wuxuuna sheegay oo keliya in tiro guud la qaadayo
all our people are counted and they are counted within enumeration areas that
so waxaynu qaadaynaa tiro koob guud oo kenyaankooda laga qaadayo ma aha inaan soohdimo sameynayno halkaasi waxaa la geeyay tiro dhalinyara oo deegaanka ka soo jeedo soona tiro koob iyo habeenka soo socda dadka ku dhaqan dalka guud ahaan iyo deegaankaasiba waxaan jeclahay in dadku ay u fahmaan in arrinkan uusan ahayn arrin khusayso dhulka iyo deegaanka ayse tahay tirakoob guud oo dalka laga qaadayo iyo governorka countiga Wajeer mudane Maxamed Cabdi oo ka hadlayo dhacdadaas ayaa sheegay ciidamada booliiska looga baahan yahay in baaritaan ay ku sameeyaan soona qabtaan cid walba ka dambeysa weerarka loo geystay mudanahaasi iyo weliba khalkhalka deegaanka Masalaale la geliyay
arrintaas waxaan rabaa anigoo countyda afkeeda ku hadlaya arrintaas waan calabeynaynaa waxaan leenahay arrin caynka sokolota annagoo ma rabno ree Wajeer dadkaayna nabadgelyada jecel dooni mayno waxaana rabnaa dowladda inay tallaabo ay qaado tallaabo run ay qaado dadkii arrintaas ka dambeeyay ii ku yeeleenba arrintaas in la soo qabto in marka maxkamadaha la keeno si ay maaragtay dil kale uu ku dhicin ama arsi kale uu ku dhicin marka waxaan rabaa madaxda iyo reer Wajeer North in ay maaragtay raalli ahaadaan arrintaas marka aad baan ugu xunnahay
dare axmed yaasiin sakala waxa uu sheegay in hadii arrintan ay sii socotay keeni karto cabsi fara badan dadka deegaankaasi deganay halkaasi ka cararaan halkaasina lagu waayay guud ahaan dadka ka qayb qaadan lahaa tirakoobka guud ee deegaankaasi ka dhacayo
annagu doonmayna Wajeer hadda waqtigan annagoo dhib u mahaya census uu jiro abaar ay jirto haddana olol haddaan ku darno marka hadda waxa weeye baitaan aan maaragtay ayaanu aanoo sugan marka waa ka xunnay arrintaas waxaan rabnaa dadkeenna nabadgelyada jecel meel ay joogaanba reer wajeer in arrintaas iskaga mid aan noqono arrintaas aan wada kambeyn garayno aanna lagu noqonin markaan ka dambo waxyaala ceynkaasa kulabta dadkeennana marka haddii meeshii dhibka hadduu ka dhacay waxaan rabnaa inay sensaska ay ka qayb galaan askarta security waa la geeyay dhulkaas nabadgelyo ayaa jirta marka waxaan doonaynaa inaas dadka ay cararin oo la xisaabo marka waxyaalahan nimankan shiftooda ay suubinaan annagu raalli kama yihin
isku soo wada celceliyo dadka reer miyiga ahayn aqoonta badan u lahayn tirokoobka ayaa ilaa iyo haatan waxaa jira warar deegaano la kala asteenayo deegaano qaar ay way leeyihiin la qaadanayo halka deegaano kalena ay dadku ku sii qulqulayaan ayagoo iska dhaadhicinaya in deegaankaasi tiradiisu hadday badato ay noqonayso in deegaanka kale uu ka xoog badanayo ama ka dhaqaalo badanayo balse duruucda tirokoobka ayaa in guud ahaan la ogaado tirada countigaasi degan deegaankaasi degan dalkaasi degan oo keliya khayraadka guud ee dalka iyo weliba hantida kale dalkani keliya taalana ama soo gelaysana ay noqonayso mid lagu jaangoyn doono maxamed faarax shire v o a garissa
dhammaadkii bishii ogost ee sannadkii 1619 muddo haatan laga joogo 400 sannadood ayaa ahayd markii markab burcad badeed ay wadatay oo lagu magacaabi jiray White Lion oo kasoo tallaabay badda Antarctica islamarkaana siday 20 qof oo Afrikaan ah uu kusoo xidhay tuulo yar oo la odhan jiray Point Comfort oo ku taala gobolka Virginia ee duleedka magaalada tan Washington. Dadkaasi Afrikaanka ayaa laga keenay dalka Angola kuwaasoo noqday Afrikaanka ugu horreeyay ee cagta soo dhiga Virginia oo berigaasi uu Ingiriisku haystay. Imaanshihooda waxa uu bilow u ahaa dhaqankii iyo ganacsigii addoonsiga ee muddo 200 sannadood ah ka jiray Amerika. Haddaba warbixin amartaasi ku saabsan waxay noo diyaarisay islamarkaana inoo haysa Saare Cabdi Axmed.
Magaalada North Fork oo aan qiyaasti u soconay in ku dhow 4 saacadood waxaa ku taala jaamacadda North Fork State University halkaasi oo si wada jir ah jaamacaddaasi iyo V O A du ay ugu wada qabteen kulan looga hadlay taariikhda dadkii ugu horreeyay ee Afrikaan ah oo si qasab ah markii ugu horreysay markab lagu waday uu ku soo xirtay magaalada dekedda ah ee North Fork qiyaastii 1619. Kasoko hadaba khubarada faaqiday doodan waxa ayaguna joogay madax ay ka mid ahaayeen gudoomiyaha gobolka Virginia iyo ku xigeenkiisa Justin Fairfax waxaana aan weydiiyay kadib kulankaasi Mr. Fairfax in uu sharaxaad ka bixiyo guud ahaan waxyaabahii looga hadlay.
Today in the panel we had some great scholars and wonderful people who enlightened us about again the history of slavery here in the United States of America and I should say in 1619 the first African enslaved individuals were landed forced to land here in Virginia. So it's both a reflection on our history educating people about it but also educating people that you know the experience of Africans and African Americans did start with slavery
halka 1619kii markii dad la aqoonsanayo oo si khasab ah looga soo dejiyay halkan koonfurta Virginia waa arrin 2 muunad ah oo taariikh ah sidoo kale dadka siinaya khibrad la xiriirta taariikhda dadka Afrikaan Mareykanka ah inaan kaligood la aqoonsan laakiinse xataa ay ka soo horeysay waqtigii ilbaxnimadii aqoonsiga.
VOA da ayaa u dirtay 2 wariye dalka Angola oo ah halkii dadkii ugu horreeyay ee laga soo dejiyay magaaladaasi looga soo qaaday markabkii White Lion 400 sano ka hor si qasab ah guryahooda markaasi oo laga soo qaaday waxaana madaxa qaybta VOA da ee la hadasha dalalka Afrika ee loo yaqaan African Division ka Nguse Mangashe uu isna ka sheegay kulankaasi in uu ahaa mid dhan kastaba u dhameystiran oo muhiimad u lahaa.
I think this was a amazingly incredible day. The town hall that was jointly organized between the Voice of America and the North Fork State University was really success, a big success I would say. The panelists were extremely knowledgeable.
North Fork iyo waxaa mid guul ku soo dhamaaday. Dadkii hadlayay waxay ahaayeen kuwa aqoon badan ka hayay mowduuca ay ka hadlayeen waxaana ahaa kulan xikmad taariikh iyo aqoon badan ay ka buuxday wixii laga hadlay oo dhamay. Waxaan filayaa inaanu annaguna aynu qurxinay waayo waxaan u dirnay koox Angola si ay u helaan dadkii ehelkooda lasoo qaaday iyo raadadkii addoonsiga ee halkaasi.
سيداد كميدا شقالها لانتاني أفك صوماليغي اي في او اي دا ايا كميدا ها مناسبة دا سيداد كي كاقيب غلي مدحا لانت أفك صوماليغي اي في او اي دا عبد الرحمن يبرو اوه قامينا يشقالها في او اي دا قيب تيدا صوماليغا او مناسبة دا سيها اسنا قوب جوب اوها ايان ويدييي وحيابيه سيداد غار كاه الساق اسو جيتي اي مناسبة دا سي بلارن وغبحي
ما تنيد الزهرة؟ haddii dhageystayaasha aan la wadaago madasha munaasabadani lagu qabtay ee jaamacadda Norfolk waxa ay xafiiska V O A ka xigtaa ilaa 129 mile ama 304 kilometer oo Virginia ah dhinaca koonfureed marka dhinaca hadaad ka eegto waxayba iska ahayd rixlad yar oo kooban oo fasax aan ku sii marnay dhul aad u dooga oo qurux badan haddii aan u soo noqdo waxyaabihii sida gaarka aniga ii xiiso geliyey waxa aan runtii la ashqaraaray taariikhdii yaabka lahayd ee dadka madow ee Afrika laga keenay 400 sano ka hor iyo caqabadihii ay la kulmeen luqadihii ay la yimaadeen oo isbedelay waxaan la sheegay in dadkii ugu horreeyay ay ka yimaadeen waddanka Angola oo af Portuguese looga hadlayo markaa inay af Ingiriisiga bartaan ee dhaqankii Afrika ka yimaadeen ay bedelmaan iyo wiilkii ugu horreeyay Afrikaankii la keenay ay halkaas ku dhaleen Zahra waxa aniga ama kaagi asxaraar gooni ay ugu riday khubaradii loo soo xulay inay mowduucan ka sheekeyaan sida ay u fahansanaayeen sida ay u kala dhigdhigeen iyo taariikhdii dhererka badneed ee 400 sano soo jirtay si ay u soo koobeen muddo saacada oo xafladii socotay ay uga hadleen runtii ay saacad aad iyo aad u badan ay ku heleen waxa kale oo iyadana si weyn ii soo jiidatay filimo ay V O A munaasabadan u diyaarisay oo xataa ay ku jireen caruur aan ku qiyaasay da'dooda min 8 jir ilaa 12 jir oo madow iyo cadaan bale oo si weyn uga dooday mowduuca meesha lagu hayay ee ah midabta koorka madowgii meesha la keenay waxay ka faa'iideen iyo waxyaabo lamida Zahra gabar yaroon ku qiyaasay inay ilaa 8 ama 9 sano jirtay ayaa waxa ay tiri waddankan Mareykanka magaciisu waa United States of America oo u taagan dowladaha midoobay ee Mareykanka haddii la doonayo in la midoobo oo macnaha midowga dhabta la helana waa inta koorka laga tago
kaliya maaha in kulankaasi looga hadlay waxyeeladii xanuunka lahayd ee taariikhda galay ee dadka afrikaanka ah asal ahaan hase yeeshee african americanka loo yaqaanay adoonsiga dalkan lagu keenay ee sidoo kale too waxaa looga hadlay haddii ay suurtagal tahay magdhow la siiyo dadkaasi sidee ugu haboon tahay iyo xaaladaha dalkan uu galay haatan gaar ahaan wixii ka dambeeyay doorashadii madaxtinimo ee lagu soo doortay madaxweyne Trump iyo sidoo kale too saameynta muuqata ee kala qaybsanaanta laga dareemayo meelaha qaarkood weli bulshooyinka Mareykanka gaar ahaan marka ay timaado qoomiyadaha madowga iyo cadaanka
warbixintaasina dhageystayaal waxay noo diyaarisay Saara Cabdi Axmed
habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan markana ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka maxamed culad xasan ayaa noo haya
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada markale iyo barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka barnaamijka ayaan maanta ku soo qaadanaynaa doorashooyinkii iska soo horjeeday ee shalay ka dhacay magaalada Kismaayo mudaniyaasha baarlamaanka Jubaland garabka Axmed Madobe ayaa shalay Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe dib ugu doortay inuu noqdo madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland Axmed Madobe oo bari ka tirsanaa ururada Islaamiga ahaa xulafa dhawna la ah dowlada Kenya ayaa codadkii ay xildhibaanadu dhiibteen ka helay 16 doorasho hal wareeg ahay dhowrkii musharax ee la tartamayay waxaa ugu soo dhaweeyd Canab Maxamed Dirir oo heshay 17 cod isla shalay ayaa Axmed Madobe loo dhaariyay madaxtinimada Jubaland muddada 4 sano ay soo socota laakiin waxaa jira aragtiyo iska soo horjeeda oo laga qabo doorashada Axmed Madobe iftiin Xasan Baasto waxa uu ka mid yahay siyaasiyiinta magaalada Kismaayo waxana uu ka tirsan yahay sanatarada aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya isagoo ku sugan magaalada Kismaayo ayaan weydiiyay aragtidiisa ku aadan doorashada
anigu waa maxsan tahay doorashadu si nabad ay ku dhacday alxamdulillaah waxaan dhihi karnaa doorashadaas oo doorasho nabad ku dhacday si wanaagsan u dhacday ayay ahayd waana kulli idaacadaha way joogaan gabdhaha ay filan nabad u daawanaysaan filaya waxaan leenahay ilaahay baa maada iska leh nagaasiyay cindigaas in maanta ay dimuqraadiyad fiican oo been dowladeed ka dib balan ay ka hirgasho annaguna wani si gaar ah daama reer Jubaland farxadda ay noo tahay.
Senator Basta ayaa qaba in siyaasiyiin ay diidaan doorashada Axmed Madobe ay tahay wax iska dabiici ah oo hanaanka dimuqraadiyadda la socda.
Runtii markaan doorasho sideeda hadday timaado maanta dalka ugu dimuqraadiyadda fiican lehe ninkaa jooga waad aragteen Clinton iyo Hillary Clinton iyo waxa kala qabsaday Donald Trump. Mar walba kala aragti duwanaasho waa jiraysaa. Waxyaabaha doorashada isku dooranayo kamid tahay dadka inay kala aragti duwanaadaan, laakiin cabdeeri wax lagu kala qaaday wanaag ay ku dhamaato nabad ay ku dhamaato muhiimadda inta aan bay ahayd. Alxamdulillah ayaan leenahay annagu ka reer Jubaland ahaan, Soomaali ahaan, ka reer Jubaland ahaan, haddana meeshaas waxaan dhihi karnaa doorasho xor iyo xalaala si nabadgelyo ku dhacday. Muwaadaxa ummadda ay u jeeddi caalamka meel walba laga fiirsanayay rabitaankii shacab weynaha reer Jubaland ay kusoo bandhigeen ayaa meesha ka dhacday aan dhihi karnaa maanta. Anigu ma dhihi karo kala aragti duwanaasho weyn ayaa jirta waxa meesha ka dhacay reer Jubaland. Waxay u ahayd farxad haddii dowladda federaalka oo aniga aan ka mid ahay senatorka aan ka ahay uu ku masalo reer Jubaland maskax iyo caqli shaqaysa ay la yimaadaan, halkaas waxaa ka muuqan doona isfaham, shariir wanaagsan, wada shaqayn fiican ayaa ka soo bixi doontaan dhihi karnaa. Waxaan dhihi lahaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka, xukuumadda golaheeda fulinta, in ay dowlad goboleedka Jubaland usoo hambalyeeyaan, yiraahdaan hambalyo, waayo iyaga marka saxadda waxaan arkayay saxadda haddaan kula hadlayay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo hambalyo u diraya dowlado kale oo dariska Suudaan dhahaya hambalyo, madaxweynaha waa inuu soo yiraahdaa hambalyo dowlad goboleedka Jubaland, waa rabitaanka shacabka maanta uu hogaamiyo. Haddii uu hambalyeeyo wax dambe looga fadhiinaysan jirin baa kaleeyaa insha allah.
aragti ka duwan midda Senator Basta waxa qaba Aadan Weli Garaad Nuune oo ka mid ah aqoonyahanka kasoo jeeda gobolka.
Waa mahadsantahay colaad casimada aad barnaamijka nagu soo casuuntay. Xaqiiqdii xilligan la joogo ee qarniga 21-aad sii gabagaboobayo adduunyadu waxay isku waafaqsan tahay hoggaan kasto ummad matalaya ama maamul ummadi ay maaragti ka sugeysay inuu adeeg u qabto in ay ahaato wax shacabigu soo doortay oo qofku uu cabiro hoggaanka uu rabo xafiiska qofka uu geysanaya inuu kula xisaabtamo maara doorashadiisa ka hor. Arrintaasi marka aan saa u leeyahay waxaan ku dabaqayaa qaabka hadda Jubaland ay u gashay doorashada ka dhacday inaysan ahayn hab aan annagu inoo cuntameyna ka aqoonyahan ahaan hab markii saddexaad bee la marayaa hadda qaab noocan ah ay doorashadaasi looga ilaaliyey nidaam dimuqraadi ah oo dadka ay maaragtay afkaartooda iyo rabitaankooda ay kusoo gudbiyaan. Waxaa meesha ka baxaya marka in isla xisaabtan iyo horumar laga fakaro mar kasta oo la adkeeyo barnaamijka dimuqraadiga ah lana laalo in dadku ay cabiraan cidday u arkaan hoggaanka inuu saxda yahay oo adeegyada ay rabaan ka heli karaan. Waxaa meesha ka baxaya markaasi wixii dadku ay sugayeen adeeg bulsho ahaa dhan waliba ma filaya marka doorashada maanta ka dhacday in wax badan ay Jubaland kusoo kordhin karto. Sababta aan u leeyahay arrintaasna waxay tahay Mudane Maxamed Axmed Maxamed Salaam meeshaasi waxa uu joogay 7 sano ugu dambeysay. Wax maanta aanan ka ahayn amniga magaalada Kismaayo oo aan oran karo adeeg bulshada dadka gaaray 3 gobol ma jiraan, mana ahan wax laga aamusi karo in arrintaasi ay tahay baahi jirta oo meeshaasi ka jirta. Daboolideedana ay u baahnaan lahayd dhiig cusub in meeshaasi maaragta lagu shubo oo hoggaan cusub yimaado, dadkuna ay ka helaan adeegyada ay u baahan yihiin, ay muddo naawilayeen inay helaan xilliga hadda Soomaaliya la joogo.
Arrinta marka laga soo tago in Soomaaliya gudaheeda doorasho ka dhacayso saameyn kale yeelatay oo wadamada gobolka Kenya iyo Ethiopia ayaa maaragtay ku lug yeeshay qaramada midoobay waa tan ka hadlaysa, ma kula tahay in saameyn kale ay keenayso ka duwan midda hadda la filayo?
Waa xaqiiq. Soomaalidu marka hore iyaday dowladnimadeeda iyo nidaamyada ay wax ku rabto saxdooda ka iman jirtay isqabsiga iyo karaan horroor karaa ka wanaagsan, laakiin hadda waxaad u moodaa siyaasadii jamhuuriyadda inay noqotay siyaasad u gudubtay dariska, siyaasad u gudubtay bariga dhexe, awoodo kale oo usoo raray afkaarahoodi kala duwanaa gudihii jamhuuriyadda. arrintaasina dhibaato iyo dib u dhac bay ku tahay dadka nabadda jecel ee 3 gobol. Mana ahan wax ay mudan yihiin xilligani in awoodo isu muuqda mid walba raadinayo inuu soo bandhigo awooddiisa maaragta ciidan iyo midda dhaqaale iyo midda saameyn mandiqada. Dadka Jubaland ku dhaqan 3 gobol waa dad rayid ah oo nabad jecel oo colaad maaragta iyo barakac kasoo daalay حقيقي رادين يجي نظام هرسيدة حسلوني يدقناشو مانا موقاتا هادا سيدا اي تهاي اندادكي كسولي اي سي بسمي كرتو مادام دادكو هادا اي رميسين يهين ان وحا اي قبين اي هجان اي الهايين اد هشان تدبادا سانا كدب اي سان موقانينو من نامكي مرين احمد حمد سلام مادانا ماشي تي كسو لابتي وحا وينو يسبدلو ماشاس هادا ان كفرانا اينا مجرتو سيدا شحلا هادا اي قد عدينا وحي عريري جلنيسا هرومركا حسيلوني ذا يا ديمقراطية ذا بدأنا ماشاتي أنا لدافر دورشة ذا ماشات كده على حلقة حالية
دورشة ذا أحمد مدوبي أيها تمد حلة أي حيسات سياسات كأغنيد قبل كان وححنان دورشة أو إسبربر صعودة وذي جد جد دورشة ذا جبلان قلب كأحمد مدوبي يجد دورشة أو أي سمستين سياسيين كم ذي سن دلد مشرحين معارض كأح حكم كيساء waa yana madaxweyne u doortay Cabdirashiid Maxamed Xidig oo ka tirsan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. Ahmed Madobe ayaa ololaha doorashada ku galay inuu horumarinayo amaanka gobolka gaar ahaan la dagaalanka ururka Al-Shabaab oo dhul ballaaran oo gobolka ah wali gacanta ku haya. Laakiin ergaga gaarka ah ee qaramada midoobay ee James Swan ayaa maalintii Arbacada ee ka horeysay doorashada ka digay natiijo doorasho oo aan loo dhameyn iyo halista ka dhalan karta.
In Jubaland, we continue to urge a single, agreed, consensual electoral process without which...
Jubaland, waxaan si wadeena inaanu boorino hannaan doorasho oo mid ah oo heshiis lagu yahay. Waayo haddii doorasho natiijadeeda lagu murisan yahay ay dhacdo, waxa ay taasi keenaysaa halis deganaashaha gobolka.
Mr. Swan, oo markii ugu horeysay tan iyo markii loo soo magacaabay Soomaaliya qudbad ka horjeedinayay golaha amaanka ee qaramada midoobay, ayaa sheegay in dhammaan dhinacyada ay cadaadis ku saareen xal u helidda mushkiladda siyaasadeed ee gobolka.
The UN and other international partners have pressed all sides to seek compromise on an agreed path forward. But time is now regrettably...
Qaramada midoobay iyo saaxiibada kale ee caalamiga ee Soomaaliya waxay ku cadaadiyeen dhinacyada oo dhan inay la yimaadaan tanaasulad hore loogu sii dhaqaaqi karo. Deganaasho la'aan ka dhacda Jubaland halis kuma keenayso guulaha uu gobolkaasi gaaray oo keliya ee waxay wiiqaysaa gaarista waxyaabo badan oo mudnaan u leh qaranka Soomaaliya, kuwaas oo ay ku jirto u diyaar garowga doorashooyinka sanadka 2020-ka, dagaalka lagula jiro Al-Shabaab iyo ajendayaasha qaran ee dhinaca horumarinta.
The fight against Al-Shabaab and the development agenda.
Waxaa dhinaca kale uu ka digay qaladaasi ka dhaca gobolka oo horseeda dib u dhac ku yimaada guulihii laga gaaray la dagaalanka Al-Shabaab.
Whatever the outcome in Jubaland tomorrow, I implore all stakeholders to show
respect. Waxa kastoo noqoto natiijada doorashada Jubaland, waxaan ka baryaa dhammaan dhinacyada inay isxakameeyaan oo ay waxa ay kala tabanayaan ay ku xaliyaan wadahadal.
Dowladda Federaalka ee Soomaaliya ayaa maalin kadib doorashada Jubaland war ay soo saartay ku celcelisay inaanay aqoonsanaynin natiijo kasta oo ka soo baxda doorasho sida qoraalka loo dhigay baalmarsan habraaca doorashooyinka iyo dastuurka qaranka. War-saxaafadeedka ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha Gudaha ayaa u qoray sidan: Wasaaradda Arrimaha Gudaha Federaalka iyo dib u heshiisiintu iyadoo ka walaacsan kana xun dhacdooyinka ka soo cusboonaaday magaalada Kismaayo ee caasimadda ku meel gaarka ah ee dowlad goboleedka Jubaland ee ku saabsan is-caleemasaarka baalmarsan habraaca doorashooyinka dastuurka iyo shuruucda dalka ayaa lagu yiri qoraalka. Waxaa qoraalka lagu yiri wasaaraddu waxay caddaynaysaa inaanay aqoonsanayn natiijooyinka kala duwan ee ka soo baxay magaalada Kismaayo, kuwaasoo tilmaamaya in shaqsiyaad kala duwan mid waliba gaarkiisa u sheegto inuu yahay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland. Wasaaradda Arrimaha Gudaha Federaalka iyo dib u heshiisiintu waxay aqoonsan kartaa oo keliya baa lagu yiri qoraalka doorashooyin wadar ogol ah lagu qaracsan yahay oo ay ka qayb qaateen dhammaan musharrixiinta baarlamaanka, shirgudoonka iyo madaxtooyada oo ku salaysan xor, xalaal, hufnaan, laguna wada kalsoonaan karo kuna dhacda jawi nabdoon ayaa lagu yiri, taasoo ay goobjoog ka wada yihiin dowladda federaalka iyo beesha caalamka. Maalmihii ka horreeyay doorashada Jubaland waxaa magaalada Kismaayo tagay saraakiil Ethiopiana oo doonayay in maamulka Axmed Madoobe ay ka dhaadhiciyaan inuu u dhaganuglaado xukuumadda Muqdisho. Kenya oo ka jawaabaysay warqad ka soo baxday xafiiska siyaasadda ee qaramada midoobay ee Soomaaliya oo ku aadanayd walaacay beesha caalamku ka qabtay hannaanka doorashada ayaa iyana muujisay taageerada ay Kenya u hayso Axmed Madoobe. Labadaba Kenya iyo Ethiopia ciidamo ayaa ka jooga Soomaaliya. dhageyste haddaad iminka nagu soo biirtay waxaan bartanka kaga jirra barnaamijkii faaqidaada toddobaadka idaacadda v o eda laanta afka soomaaliga oo idinkaga imanaya magaalada washington inkastoo ay doorashadu ahayd doorasho ka dhacday gobol soomaaliya ka tirsan haddana waxay saameyn ku yeelatay waddamada dariska ah sida uu qabo rofesor cabdiwahaab sheekh cabdisamed oo ka faallooda arrimaha gobolka geeska afrika
socoladoo saad ogtahay gobolkan jubbaland leeyahay waa gobol runtii muhiim ah markaad eegtid istraatiiji ahaan meesha ku yaalla maxaa yeelay dalkan kenya runtii aan iminkan ku noolnahay ciidamo fara badan ayaa ka joogo oo macnaha dhama dagaalmuu joogo waad ogtahay kenya iyo soomaaliya inay yani ku murmayaan xuduudda badda inay ku murmayaan oo xad ku dhexeeya soomaaliya kenya muran ka taagan yahay marka cid kasta oo macnaha waxa weeyaan jubbaland madax ka noqoto waxay dowladda kenya ku talagelaysaa inuu yahay yani xukun ama yani madax yani saaxiib la ah yani waddanka kenya ahaadaan oo haba yaraatee markaanan keenin doonin inay meesha yimaadaan madax macnaha waxa weeyaan waddanka kenya macnaha kasoo horjeeda taa mid weeyaan oo kenyaanku iyagu waxay ilaashanayan danahooda gaarka ilaanayaan midda kale waxa weeyaan waddanka ethoopia ad ogtahay ethoopia isbeddel baa ka dhacay waati abiy axmed xukunka uu qabtay marka waxaa bilaabatay waxa loo yaqaanaa oromo yani somali alliance ama spacig oromada iyo soomaalida ayaa bilowday ethoopia ka bilowday marka abiy axmed wuxuu doonayaa in dowladda dhexe ee soomaaliya macnaha uu isaga marka uu la xiriiro oo arrimaha soomaaliya marka doobiga xuu kala xiriiro haba yaraatee marka waxaa meesha ka baxay xukuumaadkii hore tigreega ay hogaaminayeen oo runtii inta badan xiriirsu kala lahaa yani maamul goboleeda ayaa meesha ka baxay marka taa marka waxay keentay marka inuu daciifo xoogga maamul goboleed inuu daciifo ay keentay marka ariyaxmed wuxuu ku talagalaa marka inuu xoojiyo yani xukunka dhexe ee soomaaliya inuu xoojiyo ayuu ku talagelayaa marka meesha haddaad fiirisa waa loolan macnaha waxaa weye wadamada igad ayaa ku loolamaya gobolka jubbaland maarta ayaa ku loolamaya marka soomaalidu waxa weye waxay la kala safatay marka wadamada kenya iyo ethoopia
haddaad fiirisa marka saameynta ay ku keeni karta arrintan siyaasadii guud ee iskaashiga ee la dagaalanka al-shabaab ee gobolka intee leegta
waxay ku keeni kartaa waxa weye haddii arrintan aan la xalimin oo ethoopia iyo kenya ayna ka heshiinin oo caalamka iskalaysan ka heshiinin waxa weeyaan qabaa-ilada micnaha waxa weeye doorasho looga raayo ama doorashada micnaha yani u arkay inay yihiin doorasho micnaha lagu shubtay oo la muswaasaqay waxay la sifan doonaan micnaha ururada xag jirka ah ama ururada micnaha yani waxa weye islaamiyiinta ee dagaalamaya ayay garab ay hiil iyo hoba siinayaan taana marka waxay keeni kartaa marka in gobolka inaa deganaashihiisi uqiil galaa waxay keeni kartaa macnaha waxa weeyaan in amaandare ay ku baahdo macnaha gobolka gobolka deeska ku baahdo awlhorela irciirayay macnaha waxay amaandarada macnaha ay wadaan kooxaha islaamiyiinta ay wadaan marka taa marka waxay keenaysaa marka islaamiyiinta inay xoogaystaan yani waxa weeyaan qabaa-ilo fara badan oo macnaha raalli ka ah in doorashadeeg dhacday inay ku biiraan in amaandara baadi macnaha ay gobol ku qabsay ayay keenaysaa maarta
rofesor cabdi ismaaciil samater oo madax ka ah laanta juqraafiga bay-ada iyo arrimaha bulshada ee jaamacadda minnesota ee dalkan maraykanka kana faallooda arrimaha soomaaliya ayaa qaba in mushkiladda taagan darteeda aanan loo carqaladayn sida uu yidhi ammaanka magaalada kismaayo
colaada waxa weeye balmarka ugu horreysa inay dadku fahmaan in waxoogaagii nabadda ee dhowrkii sannadoodayna soo dhaafay kismaayo iyo hareeraheega laga helay inaan carqalad la gelin taasi waa muhiim waaye haddii taas carqalad gasho mid sii doonaya ha noqdo madax ku sheeg wax faa'iido ummadu keenaya ma jirto marka kuwa isdoortay iyo kuwa la doortayba inay mas-uuliyadda si wanaagsan u fahmaan ayaa muhiima waxaa laga yaabaa dhibaatooyinka ee amuurahan jubbaland ka dhacay ay keeni karto waxa weeye dowlad dhexe oo doonaysa meel walba inay iyadu dhigato dad iyada soraba u nacamleeya ayaa horta dhibta ugu dambaysa weeye waxa weeye haddii dowladdu ay odhan lahayd aynu ka wada shaqayno commission iniku had maamushaan haddaad tihiin reer jubbaland sida distuurku odhanayo laakiinse lagu kalsoon yahay laba sannadood horteed ille waa la ogaa waxaan inay soo socdaane may ahayn markaa inay dad dabada kasoo wadato ilan xisbi maaha dowladda xamar fadhida waa dowladdii waddanka oo dhan marka iyada ayaa wax shaashaynaysa inta badan aniga inta ila egtahay wadahan ognahay wixii baylabaaba ka dhacay oo dadku ka wada markhaati yihiin marka haddii iminka way ina dhaaftay ta dowladda dhexe qudheedu musuqmaasaq bay ku timiday waddanka marka in nabadda uun la hirgeliya ayaa ila muhiima oo ninkaa la doortayna loo duceeyo loo faatixeeyo kuwa kalena dee baarlamaanka xamariya waxbay ku jiraana ha iska bismilaystaantooda dadka aan nabadda laga carqaladayn walaal
لكن مركز فيريسو أرنتو إنتستو قبل صوماليا كمدة تايدنا وكسي بحضي كينيا إثيوبيا قرمة المدوبة مالكا فكفك بالاقاها اللي سامين إلا قبل كا يدذال كيو لو جري لدقالك على شباب مكيني كتا
ولا وحوي هرتا قولة جمعية قرومها لغو شيرية هي أميسوم مالا وحوي كقبتين لكي سودن كنتي سبدان شباب وكامانتا تدك عادي قو عشور كقرام مقالة المقدشو وحلقة يابا عشورة شباب كقرانا إن كفضان تابع عشورة الدولة دود كورتو مركب المركب وقه الرئيس حمر حساران أحمية دو عاصمة دها حريان انتنا ميلا كلاو هنقب تاقن تن آه ميلا إن كينيا إتوبيا اسكو هردية سو دو حي كتوسة صادعيف مالا الدولة دردحة إن الدولة دردحة حد اللي كتبه هيد او يتلاحظ او حاسي ما صورة قليو سيدا قولي تاكو سمين كرتايلان واد دولة ضعيفة waxa weeyaan inay dadkeega la heshiisoo qoloyinkan maamulada gobolada jooga marka horeba inay xulafa ka dhigato kula heshiisoo in wadanka si wanaagsan loo wada wado iyadoo laga tilmaam qaadanayo sharciga wadanka u dhaxeeya ee national ka laakiin taasi markay noqon weeydo waxa weeyaan goboladii la doono in la ciddo iyo kuna dad waxay raadsanayaan marka dad xulafa la ah taas ayaa keenaysa marka waxa weeyaan jamciyada qaroomaha Soomaali waxba uma qabanayso gobolkan waxba kama qaban karo dayna Soomaali heshiin marka waxaan u leeyahay nabad ayaan la carqaladay in yar ka jirta Kismaayo taas ayay salka ku haysa walaal
Cabdisalaam Yuusuf Guuleed oo ahaa taliye ku xigeenkii NISA qaybta hawlgallada ee dawladda federaalka Soomaaliya ee madaxweynaha uu ka ahaa Xasan Sheekh Maxamuud ayaa qaba in khilaaf ka sii socdo gobolka ay saameyn ku yeelan karto amniga gobolka guud ahaan
dhibaato weyn ay keeni kartaa gobolka maamulka Jubaland ama gobolada Jubaland ee ku midoobay sidii qaramada midoobay sheegana ma hayaadaha kale oo xaalada arrimaha amniga ka hadlay quraan waa run yani saameyn weyn ay ku yeelan kartaa hadda yani sida dr. Hani magaalada Kismaayo oo ah hadda meesha ay ku shaqeeyso maamulka Jubaland waa meelad ugu muhiim ah ee hukoomaha ay degteen runtii aad iyo aad shabaab haday dhaqaale noqoto iyo haday deegaan noqoto iyo haday maaragtay ma juqraafis ahaan hata dulahaan markii la fiirsho aad Soomaaliya Soomaalida dhinaca Soomaaliyana muhiim uga ahayd dhinaca Kenyana muhiim uga ahayd shabaab marka shabaab laf dhabar iyo meel aad muhiim u ah ee halbowleyda ah ee magaalada Kismaayo in laga saaran waqtiga qaadata hadda lafteeda ma ay fogo dulka dul aad ugu dhow ay ku xeeranay joogaan marka magaalada Kismaayo waxaan tagay muddo aan taas u fogeyn aan tagay amaankeedu aad aan loo adkeeyay magaalada waxaana adkeyntaasna sabab u ahay maamulka xilmadeebo meesha jooga runtii aad maartay waa u shaqeeyo ciidamada Ethiopia kuwa Kenya oo ciidamada AMISOM kamida marka hadii isqabqabsi uu yimaado ama gacanta ay ka baxaan hayntan awoodda lagu hayo shabaab ay doonayaan inay gacanta ka bixiyaan halka hadda jira waan hubaa inay saameyn weyn ku yeelan doonto xagga Ethiopia xagga Kenya oo deris la ah iyo dowladnimada iyo maamulka dowladnimada Soomaaliya iyo maamulka Jubaland qaas ahaan marka waa aad muhiim u tahay in la ilaalsho wada jirka meeshaas iyo xasiloonideeda
laakiin baqdinta la qabay waxay ahayd hadii doorasho dhacdo oo labada dhinac ama dagaal ka dhaco meesha oo dhinacyada doorashada kala qabsaday ama iska soo horjeeday meesha jooga ay rabshad abuurto oo gobolka rabshad ka abuurto in arintaasi ay horseedi karto guuldarro ku timaada guulihii Al-Shabaab dagaalkeeda laga gaaray iyo doorashada loo socday 2020 sida ay ku doodayaan qaramada midoobay wakiilkeedu sidaaba ku doodaya marka shakigii la qabay meesha ma ka baxaya mise weli wuu jiraa
weli lama dhihi karo boqolkiiba boqol xaaladdu deganaan hadda way degan tahay way sii deganaan doonta lama hubo Axmed Madoobe wuxuu uga bedelan yahay hadda ninkan kale waa nin maamulka hore u hayay madaxweyne ahaay muddo dheer ka soo shaqeynayay ciidamada iyo amniga iyo systemka waxa shaqeynayo dam asaga hoostiisa ku shaqeynayeen marka waa uu ka bedelan yahay cid kaloo hadda magacowday ama waxaad u malaysaa inaysan wax weyn aysan kusoo kordhinaynin waxaan rajeynayaa in laysla fahmi doono maalmaha soo socda in laysla fahmi doono maxamedow magaalada awood aad u badan uu ku leeyahay systemkan iyo maamulkan iyo hadday noqoto ciidamada Kenya iyo garab weyn uu ka helaya marka waxaan isleeyahay Axmed Madoobe inuu ku soo noqdo oo dib loo doorto wax weyn ay amaanka ka kordhiyay maartay ayay ka bedeli doontaa hore u socodna waan isleeyahay way keeni doontaa inaan amaankii iyo amaan xumaad inaysan dib u noqon maadaama uu ahay ninka gacanta ku haya meeshaan oo runtii meel Al-Shabaab ay ku dagaalamayaan xamar intay gelinayaan oo kale Kismaayo gelinayaan shabaabka juhdiga ee emerjiga aadna waa ugu dhow yihiin hadda magaalada jilib oo kale bay wax yar u jirta waa baytka al-shabaab oo ilaa hadda ciduna ku dhicin inay tagto marka derbiyadaas oo dhamaa ku wareegsan waana waxuna manage gareeya ama uu suurto geliya xamadooba inuu kismaayo ka ilaaliyo al-shabaab isagoo gacan ka helaya ciidamada amisom waasleeso noqoshay xamadoobe qataro badan oo laga cabsanayo meesha ka saaray
kooxahan argagixisada dunida sida shabaabka oo kale iyagu fursadaha ay ka faa'iideystaan ma ka mid tahay in sidan oo kale ama isqaqab siyaasadeed yimaado ama maamul la isku qabsado ama grievances dad deegaanka degan ay dhibaato dareemaan ama siyaasadii in lagu takooro dareemaan oo marka ay duurka galaan ku biiraan
axmedoobe intaba dadku waxay ku aaday jireen inuusan cadaalad ka sameynin siyaasada laakiin uu cadaalad ka sameeyey xagga amniga ama ammaanka ka sameeyey haddii marka ammaankaas cadaalad darradaas oday lafteeda sii socoto oo qabiilada qaarkood ay dareemaan inaan ciidano ku metelin ama looga xarbaran yahay qaabka maamul ku dhisan yahay waxay gacan sii doonaan ama al-shabaabka ay calooshooda soo geli doonaan al-shabaab taasuna waxay saameyn weyn ku yaali doontaa amniga marka waa muhiim inay qabiilada meesha jooga iyo dadka meesha jooga iska dhex arkaan waxaan meesha ka jira inay wax iyagu leeyihiin yihiin waan inay mafahmaan qabiilada laftoodii al-shabaab inay uga qatar badan yihiin cid kastoo meeshaan timaaday in al-shabaab uu ka qatar badan yihiin oysan al-shabaab iyaga oo cara samaynaysan inaysan soo gashan ta kaloo muhiimkaana ay loolanka ay ka degayin hadda qaramada midoobo kale waxay ka degayeen wadamada deriska iyo saameynta ay ku yeelan karto iyo waxaanoo dhan marka ethiopia iyo kenya jubbaland aada muhiim ugu tahay ilaalinteeda hogaamiye ay ku kalsoon yihiinna waa muhiim inuu usoo baxo waxaad umaleysaa marka kenya inay gelisay dadaal ka badan meelaha kale axmed madoobana waxaan isleeyahay wuu sii wadi doonaa saaxiibtinimada uu lalahay wadamadaas dowladda soomaaliyana dacan waxaan rajayn doonaa in weji cusub u bilaaro doono
ugu dambeyntii gudoomiye ku-xigeenka hay-adda talasoo jeedinta soomaaliyeed ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho saciid jaamac qoorsheel ayaa qaba in waxa keliya ee mushkiladda hadda gobolka ka taagan gaar ahaan dowladda iyo maamulka axmed madoobe ay tahay wada hadal
bismillahi raxmaan raxiim aada baa umahadsantihiin dareenka dadka aada usoo jeedinaysaa marba siday wax u jiraan anigu runtii arrintaas waxaan u aragnaa inay tahay wax walba hadda wada hadal ayaa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay in laishor fadhiisto waxaa loo baahan yahay in laysu caqli cesho meesha wax laga keenaya meesha wax marayaan dadku waa ogyihiin laakiin inagu dhaqan waxaan yeelana dadku inaanay wada hadlin ilaa waxay qarxaan tan kaleeto in laga sugayo talooyin hadda dadkii wax laga sugayo iyagaba ishaysta oo dowladii ha walba iyagu maaragtay talada inay siin jirin marka anigu waxaan qabnaa waxa weeyaan soomaali aan tusano aan taladeenana golo ma isugu nimaano meel fadhi ah saasaa xal ugu gaari karaa laakiin sharcigii sidan waa la baal maray waa la diiday iyo mana shaqaynayso waan diidnay xal ma aha wada hadal baa meeshan rabaa in la wada hadlo dadkii shor fadhiistaan
waa gartay marka wadahadalka ayay tahay inay horseedo ma qolyaha maamul goboleedyada dowladda kasoo horjeeda ay tahay inay dowladda la fadhiistaan oo yidhaahdaan bal aan wada hadalno mise dowladda laga rabaa inay maamul goboleedyada gaarto oo tiraahdo aan wada hadalno wadahadalka ayaa bilaabaya mar haddii dhinacyadii ay kala yardhaysan yihiin
wallaahi nimanka odayaasha waagi horetaba markii ragga hore joogeen ama ragga ragga kasii horreeyey meel unbay ka balaamin jirtay waxayna u baahan tahay odayga reerku waa dowladda in dowladdu hadii shor dulqaad u yeelato inay soo jiido in maxay ahayd waxa sharci dhiman cidda kale waxaa la isku haysto dadkii meesha ka maqan waxa weeyaan dowladdu wixii maamul goboleedyada sharciyadii ay ku xakamayn lahayd ama ha noqoto doorashooyin ama ha noqoto qaybaha sid wax loo qaybsan lahaa ama ha noqoto macdanta ha noqoto ama kalumayska ha noqoto mar walba oo la aragtay iyadoo un marba laga sheekeynayo oo leeyahay arrimahaasaa la isku haysta hadda waxaad arkaysaa qaybaha waxbaa ka kala dhiman hadda maalintii dhaweyd wasiirka warfaafintu xamar jasiira wuxuu kala shirayay aan demidiahan si facan ugala socondhay wasiiradii maamul goboleedyada dhan inay shirayeen halkaa joogeen camu waa un xanoonabaa xarfad ama inuu gaaray isagu inuu iskugu keeno wasiirkaas oo dadaalkiisa uu ku sameeyey inay intuba is afgartaan marka qaybana inay is afgaran waayaan oo ay kala taagtaageen qaybana is afgartaan waxaasoo dhan waxaan rabaa inay xagga sare laysku afgarto isjiijiidkan macno ma laha waxaa la joogaya waa waqti yar anugu saasan qabaa
intaa ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan maanta kusoo qaadanay doorashada jubbaland
inta aan dood mid lamida ku kulmeynana waa maxamed ulad xasan oo idin ku dhaafay sida iyo nabad gelyo.
barnaamijkii faaqidaadda toddobaadkan intaas ku dhaafno iyo maxamed culaad xasan oo nala socodsiinay. Haddii aan wararka dib idiin xasuusiyana, qodobada ugu waaweynaa waxaa ka mid a dalka jasiiradda Maalta ayaa ogolaatay in dalkeeda uu soo galo markab gargaar oo sida 356 qof oo muhaajiriin ah, kaasoo ay ku jiraan in ka badan 400 caruur oo badankooda kasoo jeeda dalka Suudaan. Maalta ayaa u ogolaatay markabkan laga leeyahay dalka Norway inuu kusoo xirto dekadeeda kadib markii ay 6 dal oo Yurub ah isla ogolaadeen in ay qaabilaan qaxootigaasi. Markabkan ayaa badda Mediterranean-ka ku sugnaa muddo 2 toddobaad isagoo sugaya dekad uu ku xirto oo uu la'aa in muddo ah. Waqooyiga Kuuriyana waxaa jimcaha maanta ah ay ku hanjabtay in ay diyaar u tahay wadahadal iyo is-hortaag intaba in ay la yeelato Maraykanka, iyadoo ka digtay in Maraykankana ay siisay waqti ku filan oo ay ku beddelaan qaabka ay u wajahaan dib u soo celinta wadahadallada nugliyeerka. Fariintan oo uu soo saaray wasiirka arrimaha dibadda ee Kuuriyada Waqooyi ayna faafisay wakaaladda wararka ee Kuuriya ayaa waxa uu noqonayaa waxa uu ku sheegay in ay qiyaas xumo tahay in Washington cunaqabateen cusub ay kusoo rogto Pyongyang. Warkan oo ahaa mid qoraal ayaa sidoo kale lagu sheegay in Kuuriyada Waqooyi ay sii ahaan doonto cadowga ugu weyn Maraykanka muddo dheer.
Aad iyo aad ayaad mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan. Dhegeystayaal, markana idaacadda gabagabadeediibaan maraynaa ayr kuwada nasanno codka fanaanada Faadima Cabdillaahi Kaayin Mandel. dhegeystayaal heestaasi oo ay soo wada jira codadkooga talantaali ugu wada qaadayeen fanaaniinta Faadima Cabdillaahi Kaayin Mandeer iyo weliba Axmed Cali Ciqaal ayaan kusoo gabagabayn doonaa idaacaddii Fiidnimo. Waa Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc iyo guud ahaan baada fiyo ida leh nabadgelyo.
مدهوبه اما وحليت تيدها